Příjemný den, ke kterému by rádo přispělo i dnešní cestovatelské, jak to vidí. Přeje Zita Senková, pozvání přijala, jsem tomu moc ráda. Pan Vladimír Plešinger, hydrogeolog, vedoucí dlouhodobých expertních misí OSN v Africe a Latinské Americe. Vítejte, dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za přivítání.
Vy jste, pane Plešingere, od 70. let pracoval na dlouhodobých misích ve Venezuele, Gambii, Středoafrické republice, později také v Tádžikistánu, Peru, Etiopii. My dnes chceme hovořit o Africe. Nakolik se ta vám vryla pod kůži?
Pro mě to byl takový skok do tehdy neznámé krajiny a musím říct, že tím pádem to bylo až trošku šokující, protože jsem byl prvně, dejme tomu, v Africe pod 15. rovnoběžkou, to znamená v černé Africe, a ten kontrakt, na který jsem odjel, to bylo něco, co jsem dopředu nemohl předvídat, že mě tam čeká. Ale jmenovalo se to Rural Water Supply a Master Plan, to znamená vodohospodářský plán. Čili co mě čekalo, bylo to, že poznám celou tu zemi, do které jsem byl teda přijat.
A vzpomínkám na tu nejzápadnější Afriku budou patřit následující minuty. Vítejte u nich.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
S Vladimírem Plešingerem budeme hovořit o západní Africe, kde jste strávil mnoho let. Jaká byla tedy ta vaše cesta do nejzápadnější části černého kontinentu? Už jste to naznačil, byly to projekty, začalo to celé v Gambii. Mě by nejdříve vůbec zajímalo ještě to, jaká kritéria jste jako expert OSN musel splnit?
Čekalo mě nejprve briefing v New Yorku, takže já jsem měl vlastně do té Afriky přes Ameriku, ale ta kritéria tam mě dost pomohla, protože jsem kandidoval na vedoucího projektu v Gambii. Gambie je enkláva, která je taková bizarní země, je to země, která se táhne podle řeky stejnojmenné a mluví se tam anglicky. A je to enkláva v zemi, která teda je zase frankofonní, to je Senegal. Mluvím o tom oficiálním jazyku, samozřejmě, že jsou tam další jazyky. No a z druhé strany je zase lusofonní, je portugalsky mluvící země Guinea-Bissau. A já jsem teda splňoval určitý předpoklady, protože jsem to v tom mém CVčku bylo to, že mluvím anglicky a francouzsky, což bylo zapotřebí, protože ta Gambie tehdy, dneska už ne, ale tehdy byla v Unii Senegambie. To bylo v podstatě, se předpokládalo, že když pracujete v Gambii, tak máte nějaký přesah do toho Senegalu, kde se zase mluví francouzsky, tam je hlavní město Dakar, takže tam jsem v podstatě se pohyboval. A to, že mě přijali, to byla šťastná náhoda.
Skromný.
No, skutečně, já si myslím, ještě já jsem se dozvěděl taky, že jsem měl určitou výhodu, protože oni tam měli přebytek do těchto anglofonních a frankofonních zemí, přebytek Angličanů a Indů do anglofonních a Francouzů do frankofonních zemí. Takže když tam přišel někdo z východu, tak, který teda byl podle jejich usouzení schopen to tam dělat, tak byli rádi. Takže mě vybrali a tím pádem jsem se tam ocitl ve společnosti především teda anglicky mluvících v té Gambii a v Dakaru zase francouzsky mluvící.
Co se vám, pane Plešingere, s vaším týmem podařilo udělat v rámci těch projektů v Gambii pro místní lidi? Tam šlo o venkovní zásobování vodou a?
Tam šlo jednak zásobování vodou, potom to byl pilotní projekt na trvale udržitelný rozvoj, to znamená, že se tam nainstalovali první fotovoltaické a potom i větrné stanice na čerpání vody ze studní. Takže to byl pilotní projekt, to jsem po dvou těch stanicích, tam byl můj úkol. No a jinak jsme tam samozřejmě dělali hydrogeologický průzkum a na základě toho průzkumu se dělali studny. Těch studní tam bylo velký počet, takže na rozdíl od řady jiných projektů OSN, já můžu v podstatě hrdě říct, že až dosud tyhle ty věci fungují a že jsme dali teda určitý z části populace přístup k vodě, který teda jí nesnad úplně scházel, ale byl pro ní obtížný.
V poslední době i u nás čím dál více skloňujeme sucho, klimatické změny, katastrofické scénáře předpovídají boj o vodu, války o vodu. Jaký je váš pohled zkušeného experta, právě hydrogeologa?
Můj pohled je v podstatě konformní s tím, co se čte v tisku. Není teda nějak rozdílný, ale musím říct, že třeba v té Africe, tam se to táhne už prakticky od 68. roku, kdy nastal obzvlášť v oblasti Sahelu, to znamená mezi Saharou a mezi těmi savanami, ohromný pokles srážkové činnosti, čili ono tam přestalo úplně, ale přestalo tam v tom deštivém období pršet, takže tím pádem, co následuje, pokles hladiny podzemní vody, která není dostatečně jako dotovaná, není dostatečně doplňovaná. A tohle to už se teda táhne těch 50 let. V podstatě jsme se museli smířit s tím, že tam je vtrvalý. Já doufám, že u nás to je vtrvalý nebude, že teda to letošní sucho je výjimečné a že se zase vrátíme do takového normálu.
Četla jsem různé články na toto téma, kde se píše o tom, že v Africe konkrétně, a možná by to mnozí vůbec ani nečekali, je obrovské množství zásoby vody, jenom se k ním dostat.
Tak ono je to trošku
přehnané. Neumíme využít dostatečně ty zásoby vody, jinými slovy.
No ono jsou v podstatě i pod Saharou, pod tím nejsušším úsekem té Afriky, i tam pod ní známe takzvané akifery, co znamená zvodněné vrstvy, které teda jsou schopny dát vodu, když se tam k ním dovrtáte. Teď pro Česko je jako česká odborná mluva
zná
termín zvodeň. Zvodeň, což je akifer. No takže, abych to doplnil, ty existují a ví se o nich dlouho, ale je to dost choulostivá záležitost. Dostat se k ním jednak je teda
asi i finančně
drahá záležitost, ale já vím, známe například případ Jemenu, velice zalidněného území, kde poklesla hladina ve vrtech, kterých bylo přehnané množství do té míry, že v určitých oblastech už prakticky není dosažitelná. Takže tohle si jako ty hydrogeologové musí hlídat, ale je to těžko uhlídat, pokud teda ta populace roste tím tempem, který tam nasadili. Vezměme si například, když jsem přijel do Gambie, Gambie měla 500 000 obyvatel, to je malá země, 10 000 čtverečních kilometrů, a když jsem odjížděl, tak už při mém druhém pobytu, ten druhý pobyt už byl teda o 11 let později, jsem končil.
Takže 80. léta.
Teď mluvím už o 90.
Už 90.
Už když jsem odjížděl.
Ano, protože už po Gambii byla ještě jenom doplním Středoafrická republika.
Ano, ano. Tak. A pak znova zase ano. Gambie. No a když jsem odjížděl po druhý, tak už jsme měli teda v té Gambii přes 1 000 000 lidí, takže teď už je tam 500 000. To jsou prostě čísla, která pro tak malá území, jako je třeba to Gambie, to je už jasný, že s tím to těžko jako se můžeme vyrovnávat.
Co to udělalo s tou zemí, vlastně tyto proměny, o kterých hovoříte, třeba i nárůst té populace? Mimochodem, byl už tehdy při vašem prvním pobytu v těch 70. letech nějak rozvinutý cestovní ruch, protože dnes je to turistická destinace, mimo jiné.
Tak to znám úplně od začátku, ten případ té Gambie. Vzniklo to tak, že se tam objevili Skandinávci. Jistá paní Wagnerová, která měla pirátskou stanici na lodi poblíž Dánska, byla tam odtud jako vyhnána a usadila se, tehdejší prezident Javara jí nabídl, že může vysílat z Gambie. No a ona tam postavila první hotel, to bylo v roce 71 na atlantickém pobřeží, který je tam dlouhý 30 kilometrů a je to jedna pláž vedle druhé. A teď teda tím pádem tam jaksi se dostali Skandinávci a ty tam postavili několik dalších hotelů a ta 80. léta tam byl ještě pořád, tam byla veliká převáha skandinávských turistů. Pak se chytli i Angličané, postavili tam taky několik hotelů, no a pro ty Angličany i pro ty Skandinávce to byla dovolená, která byla levnější než u nich v jejich zemi. Takže to mělo velký boom, doznalo to a později teda se to rozšířilo, tím pádem tam dneska jezdí český cestovky a ta Gambie se stala takovým běžným cílem. Ale když jsem tam byl, tak když jsem přijel v těch 80. letech, tak potkat tam Čecha, byl tam jeden Čech, který tam žil trvale, ale jinak nikoli.
Bylo tehdy při tom prvním pobytu pro vás těžké, ne snadné zžít se s tím prostředím, nejenom klimaticky, ale celkově, jaké na vás čekaly podmínky?
Tak
jak vás vůbec místní přijali?
Do Gambie jezdí experti docela rádi, protože tam je celkem snadná infrastruktura, přestože teda tam nejsou nějaký silnice, nebo kromě jedné nějak přepichový, ale v podstatě i ty Gambíci jsou, když to vemu jako celek, jako národ, celkem přívětivý, ale na druhé straně oni jsou ohromně konzervativní, ohromně spokojení s tím, co měli a jakmile tam takové projekty, kterých je tam hodně, tam se tlačí s projektama různé organizace, tak jakmile ten projekt opustíte, mělo by to pokračovat, například ty naše fotovoltaické stanice, když jsem tam přijel po 7 letech, tak už zase táhali vodu místo toho, aby teda ošetřili ty svoje zařízení, tak už to zase ženský táhali v kýblech ze studní, takže taková ta to, že tam něco se zařídí, to ještě,
inovace.
To ještě teda zdaleka neznamená, že je to definitivní.
Po Gambii přišla mise ve Středoafrické republice. Jak na ní vzpomínáte?
No, na Středoafrickou republiku to je pro mě taková velká radost na to vzpomenout. Já vím, že když jsem se na ní chystal, když teda mě, to bylo zase v New Yorku na briefingu, tak mě říkají, to je nejtěžší země na světě, the most difficult country. Jo, to říkali tam, teda vám nezávidíme.
A v čem je tak tvrdá, drsná, nebo složitá tedy?
No tak je složitá už teda tím, že některá etnika nejsou zrovna přívětivá tam. Kromě toho tam existovala určitá gerilla a kromě toho je to teda země, kde jste naprosto 100% kandidát malárie. Takže já například mám to spočítaný podle deníků, já měl za sebou více než 20 malárií, které vždycky teda se naštěstí dali vylečit, nebyla to ta chronická, ale v podstatě během toho mého 4letého pobytu v Středoafrické republice dva z mých známých Běloši, kteří polikali normálně ty profilaktika, tak dva tam umřeli. Takže to, co se říkalo hrob bílého muže, to se teda říkalo spíš o té Gambii, protože tam byli daleko dřív ti Evropané, ale to platí spíš, bych řekl, o tom centru té Afriky.
Jak jste se tedy časem možná aklimatizoval na tropické počasí, úplně jiné než tady v Evropě, ačkoliv v mnohem se trošku, mám pocit, přibližujeme
tak
tropické noci v Česku.
To bylo to nejmenší pro mě. To bylo, já jsem hlavně měl za sebou už 6 let ve Venezuele, takže já jsem byl v tomhle tom směru trošku na ty tropy už jako
zvyklý.
ale to si nemůžu stěžovat. I takový to, že jsem třeba, když jsem přijel během zimy, když jsem zajel do Evropy, to mnoho lidí, třeba ještě z Venezuely, si dávalo pozor, aby nejelo z toho horka do zimy, tak to mě vůbec nevadí. A v podstatě takovej to, tam v Gambii, jestli mě něco vadilo, tak to byl takzvaný harmatán. To je období, kdy se ten nejjemnější prach ze Sahary, která je docela daleko od té Gambie, který, když se dostane do ovzduší a potom teda je
rozvíří se to
prakticky
asi všechno.
Všude, všude, sedá všude a je to. Tak já jsem ještě se chtěl zmínit ta Gambie jako historicky, že to bylo první anglická kolonie, ale historicky to je zajímavý, že byla už objevena ještě za Jindřicha Mořeplavce 1455 a ten, kdo to objevil, to byl Bernard Shaw, který se jmenoval Kadamosto a to já vždycky teda se hrozně tomu divím. Ono mu bylo 23 let, když byl kapitánem, když si ho najal ten 21 rok objevil Gambii, rok na to znova vyjel, objevil ostrovy Kap Verdy. Takže taková historie, tu má málo který místo v Africe.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Vladimír Plešinger, hydrogeolog a legenda české cestopisné literatury je dnešním hostem, ačkoliv slovo cestopisy vy rád zaměňujete za pobytopisy, pokud mě paměť neklame. Další zemí této části Afriky, o které dnes hovoříme, je Guinea-Bissau. O ní se ale příliš, alespoň u nás v Česku, nepíše. Jak jste ji poznal?
Já jsem ji poznal v podstatě zase z povinnosti, protože to byla země, která sousedila s tou Gambií přes část Senegalu, která se jmenuje Casamance. A my jsme tam měli několik vrtů, které teda jsme pozorovali. A tím pádem jsem se ocitl v Guinea-Bissau na severu toho jejího území v době, kdy ta Guinea-Bissau, to byla léta 80. první polovina, kdy byla socialistická, ta byla socialističtější než jakýkoliv jiný národ na světě. Já jsem na každém rohu jste tam viděl Guevaru nebo Marxe, ale nedostal jste tam ani rybu, přestože třeba jako k jídlu se tam nedá vůbec nic dostat. Ale to se potom změnilo. Zajímavé je, že potom teda tam zase pustili ty původní kolonialisty, ty Portugalce. A už teda ta léta 90. Tam byla docela příznivá atmosféra a mně se tam hrozně líbilo, protože tam vládl takový latinský esprit tím, že to nebyla, když jsem to srovnával s tou Anglií kolonizovanou částí, teda s tou Gambií, tak jsem tam zažil například karneval, kde nebyli vůbec žádní turisté, ale to bylo, ti lidé byli opravdu šťastní, veselí, sice chudí, ale bylo to něco, co teda se dalo srovnat s těmi slavnými karnevaly v Brazílii nebo na Trinidadu. Takže to byla pro mě opravdu takový. Já jsem tam měl jet potom, ale k rodinným jako pracovat, jenže to jsem pak musel odmítnout z rodinných důvodů. Ale ještě se nám stačil jednu věc, to bych rád zdůraznil. Dostal jsem se na ostrovy Bijagos. Bijagos to je podle pobřeží asi 80 kilometrů, jsou nejvzdálenější od pobřeží Guinea-Bissau a žijí tam teda Bijagové, kteří jsou úplně zvláštní etnikum. Zvláštní etnikum, obzvlášť tam, ano, na dva z těch ostrovů jezdí pravidelně nějaká doprava, ale na něž nejezdí, tak tam žijou v úplné izolaci.
A jak to funguje, život v izolaci?
To je právě, já jsem byl šťastný, že jsem se dostal na ostrov, který je s tím nejznámější, Ilhabaša, nebo taky Konyabake, má dvě jména. A To je etnikum, ty Bižákové, kteří teda žijou pro sebe, že jsou soběstační a mají speciální způsob oblékání, například speciální způsob staveb, ale co je na tom jako nejpůvabnější, je, že tam vládnou ženy, tam je matriarchát, poctivý matriarchát, tam například žena si vybírá muže, když teda má dojít k sňatku, a ten muž nesmí odmítnout. Ten muž nesmí odmítnout a navíc ještě je povinován, protože se jedná o mladé muže, je povinován se na několik měsíců z té vesnice ztratit, to je součást nějaká iniciace, ztratit se, žít ve vnitrozemí toho ostrova, které není velké, že ten samotný ostrov je dlouhý 30 kilometrů a široký 15, ale prostě žije...
Nemá kam uniknout.
Nemá kam uniknout, a pak se vrátí a pak teda je to proti manželem. A jinak těm vesnicím tam, kterých je na tomhle ostrově asi 20, tak skutečně tam hlavní slovo má taková kněžka v podstatě, žena.
Na jakých projektech jste právě v Gvineji Bissau pracoval?
To bylo v podstatě prodloužení toho našeho projektu, který se jmenuje Masterplan, to znamená vodohospodářský plán.
Takže jako
na podzemní vodu a tam bylo několik důležitých vrtů v té Gvineji Bissau, které teda jsme taky jako sledovali a které sloužily potom při sestavování mapy té západní Afriky.
Vy jste pracoval rovněž na projektech v Latinské Americe, zkoumal mimo jiné největší řeku světa, Amazonku, její přítok Orinoco. Ve Venezuele jste prožil, pokud se nepletu, 6 let. Říkáte pořád, že trpíte tím syndromem první štace?
No to definitivně, to rozhodně, to už se nezmění. Bohužel, ovšem ta Venezuela se dostala do takového marastu, že to člověk, který tam žil v dobách, kdy teda byla v určitém boomu a kdy teda každý toužil potom být ve Venezuele, tak teď je to pravý opak a já si pořád nedovedu vysvětlit, jak je možný, že země, která pokud se týče zásob, nerostných surovin je na tom v podstatě nejlíp celý západní polokoule, ale která má i pastviny, která má i úrodná údolí, kde teda lze pěstovat cokoliv. Jak takováhle země se dostane do tohohle toho, jak už jsem řekl, marastu?
Máte proto nějaké vysvětlení? Jak rozumíte té situaci aktuálně ve Venezuele?
Já ji moc nerozumím. Já pořád si myslím, jak je možné, že oni nemají dneska ani základní potraviny. Což
v těch 70. letech to byla taková zlatá
éra. To bylo naopak. To tam táhli, natahovali teda se Kolumbíci, Ekvadorci z okolí, protože ta Venezuela, ta byla... Sice byla teda kapitalistická, nebyla socialistická jako za Cháveze, ale ještě jestli se tam kradlo, tak to nestačili rozkrást, ale za to Cháveze a dneska odvlášť za toho Madura nepochopitelně ta Venezuela nemá ani základní záležitosti lidský, včetně potravin a hygienických potřeb. No a co je ještě horší, je tam fantastická kriminalistika. Já si vzpomínám, v těch 70. letech my jsme chodili třeba v noci, když jsme byli u známých, tak jsme se vraceli třeba o půlnoci nebo tak přes a naprosto bezpečně. A když to dneska nemůžete na tu ulici ani za dne, za bílého, takže tam jsou statistiky vražd, které jsou jenom v Caracasu a to jde do desítek každý víkend.
Je to už jiný svět, než jste zažil, že, pane Plešingere?
Je to jiný svět a je to, člověk cítí takovou lítost nad tím, protože je dneska jasné, že i když se to teda bude někdy vracet do těch kolejí normálních, takže to potrvá, že to není prostě možné to vrátit okamžitě. No a teď, jak vidíte, tak to vede k tomu, že jsou na pokraji občanské války. To, sice teda ta Venezuela, když člověk probere historii 19. století, tak by to pro ní nebyla žádná novinka. Všem, teď jsme v 21. století, že to už je teda doopravdy závažná záležitost.
Dělá vám naopak ta nejzápadnější západní Afrika mnohem větší radost než těžce zkoušená Venezuela, země, kde jste prožil desítky let, Gambie, Středoafrická republika, Guinea-Bissau a celá řada další zemí, Etiopie, kde jste také
tak
pracoval?
Já musím teda bohužel říct, že jsem docela pesimista, že všude, prakticky ať šáhnete kam chcete, a ta Afrika je v tomhle tom velice taková citlivá, tak se tam pohybujete v oblastech, které se staly takřka neprůchodnými, nebo a může za to buď korupce, anebo za to může nějaká nevraživost mezi jednotlivými etniky a tak dále. A například ta Gambie, o které teda jsme se bavili, tam měla teď 20 let, já těsně potom, když jsem odjel v těch 90. letech, tak tam došlo k puči. A ten puč vedl tehdejší poručík, který mu bylo 29 let, a z toho se stal teda naprosto bizarní takový tyran, diktátor, který teda za sebou měl vraždy a který sám ze sebe dělal, který teda se nechal oslovovat, přestože neměl maturitu, tak profesor, doktor.
Asi dva řádky je ten celý jeho
titul.
No,
já jsem toho tady vypsal, ten jeho titul, kterým se nechal titulovat, no a mimo jiný například jako potlačil tam nějaký, tam byly projekty na léčení, ale prostě projekt OSN AIDS tam nechal zrušit, protože on sám byl jako přesvědčený, že on je šaman, který teda umí léčit AIDS a tak dále.
Bohaté vzpomínky, které bychom mohli rozebírat ještě hodně dlouho, nám zprostředkoval ze svých pobytů po světě hydrogeolog Vladimír Plešinger. Já vám za to moc děkuji a přeji vám vše dobré. Mějte se pěkně.
Já děkuji za pozvání.
V pondělí se vydáme na kakaové plantáže s čokolatiérem Danielem Syrovým. Naslyšenou se těší Zita Senková.